kilogramëve, tani paguajnë 2800 denar apo 45 euro.
Pa shteti neglijent jashtë masë. Nuk ka absolut interesim për bujqësit. Vetëm se dalin, thujnë në përmjet të radio televizionit se kemi bë këtë, kemi bë atë, mirë për në praktikë s'ka zhë. Para me ndohet e pranverën unë ndë se më rinjë t'i paguj me thënë hargjime. Misër me stërpikje, misërve të grurit, t'jelbit, me humbje nuk ponohet. Po se vazhdojnë kështu, edhe edhe këtë vit, vitin e arshëm të shohë edhe për unë foli flasë për vetën teme se me sigurisit dhe ti pakoj ose dhe ti sheskrej.
Thot e Kremi Drizi bujk nga Tetova. Subvencionet nuk janë të njëjta për të gjitha degët e bujqësis. Për një hektar të mbjell me grura apo misër, bujqit ndjemohen me nga 100 euro për plehra artificiale. Dhe nëse arrin të marin 4 ton për një hektar të mbjell me grur, atëherë fitojnë edhe 100 euro të tjera. Nëse mbjellin tokën me lule diell, atëherë ndihma shtetërore arrin deri në 250 euro për një hektar. Subvencionet për blegtorët të cilën varësisht se me çfarë veprimtarie merren. Ministri i Bujqësisë Ljupçë Nikolovski thotë se metodologjia e deritanishme për subvencionet nuk ka dhënë efekte të pritura, pasi ka pasur raste kur ndihmë kanë marrë persona që nuk janë marrë fare me bujqësi apo që nuk kanë dhënë llogari mbi prodhimet e tyre. Për vitin 2023 janë parapar 113 milion euro subvencione, si dhe një model i ri, që kryesisht ka të bëjë me kontrole më të rrepta, por edhe me ndarjen para kohë të një pjese të ndihmës që të mund bujqit të nisin me të mbjellat.
Historiska reforma vë zemjedelstvoto, so koja zë për pat drastično kombinuame modelot në subvencioniranje i voveduame predvremena avans në isplata në subvencijit.
Ky vit do të jetë historik sa i përket reformës në bujqësi, pasi për herë të parë nisi me aplikimin e modelit të ri të subvencioneve në bujqësi, duke aplikuar pagesën e parakoshme të ndihmës nga shteti për bujqësin, blegtorët, por edhe për degë tjera të bujqësis. Për këtë qëllim janë siguruar mbi 7 miliarde denar, apo 113 milion euro. Bujqit do të jenë të qetë pasi kemi siguruar mjetë rekorde në ndihmë të tyre dhe atyre humbete të aplikojnë, thotë Nikolovski. Maqedonia e Veriut në vit e prodhon kryesisht 255 mijë ton grur, ndërsa nevojat e saj janë për 300 mijë ton. Sipas ministrit të bujqësisë, reforma e re ka për qëllim nxitjen e prodhimit vendor, në veçantë të blegtorisë, për të ndihmuar kompanitë që merren me prodhimin e qumshtit.
Новиот модел на субвенционирање, кој е насочен кон зголемено домашно производство.
Модели и ри ка пр челим стимулиме на продимит вендор. Фокуси до тие тек мар вешет ме продуесит, пор дхе ме бујќите вртет, апо ме ата ќе продојн. Јеми то прокуштуар ти стимулојн пр мес пагеса са шпет та субвенционеве, пор дхе ме лецира пр та апликуар, тоте Николовски. Si pas të dhënave të entit shtetëror të statistikës në vitin 2021, janë regjistruar 516.733 hektar tokë bujqësore që krahasuar me vitin 2020 është ulur për 0.1%. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Dominimi i udhëheqësit taliban është duke rritur shtypjen dhe izolimin e civileve afgan, kështu konstatoi ish-këshilltari i Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara në Afganistan, Michael Sample, për Radio Evropa e Lirë. Albina Kastrati sjell holsi.
Jo shumë antar taliban mund të atakojnë atë, dhe edhe më pak afgane kanë parë atë. Ai refuzon të takohet me të huaj, duke përfshirë dietarët më të shquar fetar nga bota muslimane. Pavarësisht premtimeve të talibanëve për modernizim, kur morën kontrollin e vendit në gusht të vitit 2021, Mullah Haibatullah Akhundzada, udhëheqësi suprem i grupit, ka dominuar vendimarrjen ndërsa organizata islamiste e linjës së ashpër vazhdon të rivendosë nga politika drakoniane, për të cilat ishte e njohur kur sundoi Afganistanin nga vitin 1996 deri në 2001. Sipas Michael Sample, një ish-këshilltari i Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara në Afganistan, kundërshtimi ndaj strategjisë së linjës së ashpër të Akhundzadës mund të ndezë një luftë re civile shkatruese ose madje të përhapet jashkufinjeve të Afganistanit. Këmbgulja e Haibatullahut për të shtypur programin radikal rrit gjasat për një rrugë të ri konflikti, tha Sample për Radio Evropa e Lirë. Marrveshja e shkurtit të vitit 2020 midis Shteteve të Bashkuara dhe Talibanëve, që do të hapte rrugën për një armë pushime qeverinë më pashme përpara tërheqjes së forcave të huaja, sipas sempull, ishte në thelb një marifet të marrëdhënieve me publikun. Kjo marrëveshje u negociua nga zyra politike talibanëve në kryeqytetin e Katarit, Doha. Edhe pse ata në Doha folën për një transferim paqësor të pushtetit dhe një administratë me bazë të gjerë, diplomatët e talibanëve në fakt kur nuk ishin ndonjë pushtet real. Tani mund të themi me siguri se kjo nuk ishte kur politika e Emirateve Islamike, dhe këta diplomat nuk ishin kur fuqin brenda lëvizës për të shtyrë këto ide, edhe nëse ata personalisht mendonin se ishte një ide e mirë, tha Sample, duke ju referuar talibanëve në emrin zyrtar të tyre. Sample tha se ndjekësit besnik të Akunzadës duan të krijojnë me çdo kusht vizionin e tyre ekstrem të sundimit islam, pa marë parasysh pasojat. Talibanët janë një lëvizë revolucionare islamike e armatosur, e angazhuar prej kohësh për të krijuar versionin e tyre të një shteti dhe shoqërie islamike me forcën e armëve. Ai, duke pasur parasysh kredencialet e tij fetare, ka shqetësime se Akunzada mund të bëhet edhe më ekstrem. Shahabuddin Delwar, ministri i talibanëve për minerat, deklaroi në një intervistë këtë javë se Akunzada dhe miratimin e tij që djalit i tij të kryen të një sulm vetvrasës pasi babai i tij u zgjodh si udhëheqës i grupit në vitin 2016. Ai gjithashtu ka mbajtur një qendrim sfidues kundër kritikave të jashtme. Ju jeni të mirëpritur të përdorni edhe bombën atomike kundër nesh, sepse asgjë nuk mund na tremb neve që të marrim ndonjë hap kundër islamit apo shariatit, tha Akunzada në një tubim në Kabul në Korrik, duke i ndaluar gratë të punojnë për grup petjo qeveritare vendase dhe të huaja, si dhe të ndjekin universitetin, Akunzada zgjeroi listën e gjatë të kufizimeve të vendosura nga talibanët. Ai gjithashtu uzoi gjyqësorin e talibanëve të imponoi sistemin hudut të ndëshkimeve trupore islame, i cili kërkon ndëshkimin me hedhje të gurëve për tradhti bashkëortore, amputim të gjymtyrve për vjedhje dhe rrahje me kamxhek për shkak të pirjes së alkoolit. Sipas Sample, këto politika kanë zemëruar një segment të konsiderueshëm të shoqërisë afgane. Ndalimi talibanëve që gratë ndjekin shkollimin dhe të punësohen, si dhe kufizimet e tjera drakoniane të lëvizës dhe paraqitjes fizike, kanë privuar ato nga liritë themelore. Si rezultati kolapsit ekonomik të shkaktuar nga marrja pushtetit nga talibanët, shumë burra kanë humbur punën e tyre. Përveç kësaj, pakicat fetare dhe etnike kanë thënë se ata po marginalizohen nga qeveria islamiste. Sample tha se shumë vende muslimane janë alarmuar se interpretimet e talibanëve po i japin islamit një emër të keq. Donatorët perëndimor, tha ai, janë të shqetësuar për kufizimet në operacionet e ndihmës, çështjet e grave dhe terrorizmin. Duke theksuar seriozitetin e situatës, shumë organizata jo qeveritare pezulluan punën e tyre në Afganistan në muajin e kaluar, pasi talibanët i urdhëruan ata të ndalonin punësimin e grave afgane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.